Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Radio Vocea Speranței. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Am început să aflăm câte ceva despre unul dintre cele mai dificile aspecte ale credinței creștine, Trinitatea. Un singur Dumnezeu, trei persoane ale divinității. Iar acum suntem în studiul nostru asupra celei de-a treia persoane a Trinității, Duhul Sfânt. Am cercetat personalitatea darului pe care ni l-a lăsat la înălțarea sa la cer Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt. Suntem tentați să-L vedem ca pe o putere, nu ca pe un om, o ființă. Detalii mai multe puteți afla din emisiunile anterioare care se află în arhiva de la www.revese.ro, emisiunea Esența Credinței. O altă problemă, dacă ne închipuim că Duhul Sfânt este ceva ce ne putem însuși, pentru că nu are personalitate, ci este doar un fenomen, este că suntem înclinați spre îngânfare și încredere în noi înșine, în cazul în care pornim să-L cucerim și să-L păstrăm pentru noi. Fiind persoană, consecința este cu totul alta.
Evident, aici este un alt aspect interesant. Acum, aici încercăm să explicăm dintr-o perspectivă a implicațiilor, da? Dacă nu accept adevărul biblic sau cel puțin textele biblice care susțin perspectiva aceasta a persoanei Duhului Sfânt ca ființă, ca persoană și accept cumva sau sunt preocupat de a dezvolta perspectiva aceasta că Duhul Sfânt este o putere, este o forță, am mari probleme la implicații, da? Pentru că într-un fel mă raportez la ceva care este impersonal și nu pot să comunic sau chiar dacă am oarecare comunicare și altfel mă raportez la cineva care știu că mă înțelege, are trăirea asemănătoare cu ale mele. În primul caz, văd o problemă sau o implicație foarte negativă dacă mă raportez la Duhul Sfânt ca la o forță, văd ca o formă de păgânism, pentru că dacă ne uităm în Antichitate la modul în care oamenii se raportau la zeități, ei plecau de la o mare necunoscută, nu știa dacă zeul respectiv e mulțumit cu jertfa pe care o aduci sau nu e mulțumit cu timpul când se aduce. Erau niște reguli, dar omul mergea la templu să-și aducă o jertfă pentru copil să se vindece și preotul asigura că o să se vindece. Dar te ducea acasă și nu era vindecat, se întorcea la preot și spunea, uite, am adus, cum ai zis și când am zis, dar nu s-a vindecat. Și atunci preotul trebuia să dea o explicație și începea. Păi, probabil că nu era prea proaspăt ce ai adus sau nu era prea suficient de mult, nu l-ai împachetat bine. Da, dar trebuia să mai vii și în ziua următoare. Așa mai de pe tot felul de explicații. Și omul făcea chestia asta și vedea așa a doua zi sau mai aducea. Sau... De aceea, în perioada aceasta, oamenii ajungeau să aducă jertfa supremă, să-și aducă chiar fiul sau fiica jertfă, ca să-l convingă cumva și poate chiar să-l constrângă.
Și să-l copleșească.
Să-l copleșească, da. Dar eu aici nu văd decât un fel de atitudine foarte capricioasă și o zeitate care nu simte, adică nu te înțelege, nu poți să intri într-un dialog. Deci, efectiv, în partea cealaltă este cu totul altceva și nu știi cum să te raporteze, foarte multe necunoscute. Ori, în momentul în care privești Duhul Sfânt în perspectiva aceasta unei forțe, a unei puteri, chiar dacă ai anumite versete biblice și discutam noi în emisiunea anterioare că dacă nu poți să explici anumite lucruri, asta nu înseamnă că te mulțumești cu o variantă mai simplistă care să fie cumva pe înțelesul tău. Nu, trebuie să rămâi la context. Am amintit în această emisiune argumente biblice și acum vorbim despre implicații. Da? Practic, eu limitez și mai este și o altă problemă foarte mare. Dacă totuși este o persoană și o tratez ca o putere, este ceea ce se numește așa în termen de justiție politică, les majeste. Tratez pe cineva la un nivel inferior, îi spun domnului general, domnule capitan. Da? Deci vă dai seama acum, dacă îi spun unui capitan, domnule general, asta toată lumea zâmbește și e trecută ca o ironie. Dacă îi spun unui general, domnule capitan, deja ori este o insultă, ori este o ignoranță deranjantă, respingătoare, descalificantă. Da? Este și aspectul acesta iarăși foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere pentru că lucrurile sunt destul de complexe și cu implicații foarte mari. Și ca să închei, ceea ce pierdem cel mai mult este că anulăm această implicare relațională pe care Duhul Sfânt vrea să o aibă cu noi, vrea să stea cu noi, vrea să ne convingă de faptul că ne înțelege, că are răbdare, că ne ajută să mai încercăm o dată, că ne ajută să avem încredere că reușim să învingem un viciu, eu știu, să refacem o relație despre care vorbim foarte victorioși, că nu, dar nici nu mă interesează, dar nici nu vreau să aud, dar să mă lase în pace, dar nu știu ce. Și când suntem în taina sufletului nostru, suferim enorm. Adică afișăm așa o imagine de leu, când suntem într-un spațiu public sau într-un dialog, dar când suntem în interioritatea sufletului nostru, când suntem noi cu noi înșine, suferim enorm și ne dăm seama că nu e bine, că nu trebuie să fie așa și că ar trebui să refacem cumva, să depășim momentul și nu avem cum. Ori Duhul Sfânt ne asistă, ne susține, mediază, ne deschide mintea și ne ajută să putem vizualiza anumite momente de la care putem cel puțin să începem refacerea relației sau cel puțin să ne oprim din escaladarea conflictului. Adică sunt niște nuanțe de astea pe care Duhul Sfânt e gata să ne ajute să le vedem, pentru că de multe ori noi le pierdem din vedere, pentru că am vrea să refacem anumite lucruri care s-au stricat, s-au depreciat în ani de zile. Ori nu se poate. Da? Și atunci trebuie să ai răbdare, trebuie să analizezi și de asta uneori apelăm la persoane specializate pe zona aceasta de psihologie sau psihoterapie sau consiliere. Sau... Dar Biblia e deja un drumător, un manual care ne ajută să putem clarifica lucrul acesta și Duhul Sfânt ne asistă. Și atunci, dacă avem preocuparea aceasta să ne întoarcem către Dumnezeu, să deschidem Cuvântul Sfânt, să cerem puterea Duhului Sfânt care să ne lumineze, putem să facem niște progrese uimitoare. Și s-a întâmplat, a funcționat la N persoane, sunt N mărturii. Da? Nu vreau să subestimez sau să, nu știu, să aducem așa o umbră asupra unor persoane care fac foarte bine lucrul ăsta. Dar sunt lucruri diferite totuși la urma urmei, pentru că anumite traume sufletești care țin de zona aceasta, hai să spunem, metafizică, da? Sau divină sau religioasă, nu le rezolvi în primul rând dintr-o perspectivă, eu știu, așa umanistă și foarte tehnică și cu anumite etape sau, eu știu, cu anumite ședințe. Da? Trebuie să le rezolvi aici, unde trebuie, nu? Că atunci când ți-e foame, mănânci și când ți-e sete, bei apă. Nu, dacă bei apă când ți-e foame și mănânci când ți-e sete, e cam rău.
Te strică întreg organismul.
Exact.
În concluzie, pentru ca cineva să fie o persoană, nu este neapărat nevoie să aibă un trup de om. Este destul de dificil de înțeles, dar odată ce am priceput lucrul acesta și lăsăm pe Dumnezeu acolo unde este El să fie stăpân, să fie Dumnezeu, să fie atotputernic, care ar trebui să fie decizia noastră?
Aici vedeți că este o decizie care, cel puțin în prima fază, se bazează pe credință, pe a face un pas înainte, pentru că nu ai experiența, nu ai confirmarea. Și oricât de mult ți-ar spune cineva sau oricât de mult ați da înapoi, știu, să vă ascultați pe internet emisiunea aceasta și să vedeți argumentația, nu ajută până când nu ești dispus să faci, să testezi, să vezi cum e. Și chiar și atunci când poate nu ți reușește din prima sau nu este convingătoare experiența din prima, trebuie să continui, să încerci, pentru că spune textul biblic când vorbește despre Avram. Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și asta i s-a cotit ca neprihănire. Ori exact același lucru ne cere și Dumnezeu. Dacă acceptăm, dacă cel puțin lăsăm să se întrevadă așa o perspectivă acceptării acestui concept al prezenței Duhului Sfânt în viața noastră, ca manifestarea unei persoane cu calități personale, atunci putem să ieșim din noi și să mergem către El și lucrul acesta nu poate decât să ne ajute. Și astfel putem să avem într-adevăr un progres. Iar apoi, ceea ce se întâmplă în experiența următoare nu face decât să întărească mai mult curajul nostru ca să apelăm și să mergem mai mult la El. Și vreau să prezint o formulă biblică a acestei experiențe care se poate repeta mereu și mereu ca pe o spirală, dar nu ca un cerc, ci ca o spirală pe care urci. Și experiența aceasta are loc în diferite puncte pe spirala respectivă, dar la niveluri diferite. Și în Evrei, capitolul 11, unde este prezentată galeria eroilor credinței, avem primul verset unde spune: și credința este o credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Este prima componentă a actului credinței, cea rațională, da? Duhul Sfânt, și am dat texte biblice, este o persoană, așa. Și apoi apare a doua componentă a credinței, în versetul 6, după ce se vorbește despre neprihănitul Abel, după ce se amintește de Enoch, și ca și cum autorul a uitat ceva și spune, a, stai că mai e ceva, de fapt, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Și acum apare a doua componentă, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Și aici apare componenta relațională, adică nu e suficient să crezi că Duhul Sfânt este o persoană și că El are năzuință și că se întristează și că te învață și că îți vrea binele și că vrea să te naști din nou. Trebuie să și experimentezi asta. Să spui, da, Doamne, uite, chiar vreau să se întâmple asta în viața mea. Și apare aici aspectul acesta pe care l-amintește autorul cărții Evrei. El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Și atunci trebuie să vezi că funcționează pentru tine, pentru că dacă rămâi numai la nivelul acesta rațional, intelectual, lucrurile nu se mișcă. Da? Ele rămân doar ca o poveste frumoasă sau ca un tablou pe care îl descrii. Dar când ai întâlnit pictorul, dacă e să spunem așa, să rămânem în registrul acesta, da? După ce ai stat de vorbă cu interpretul, imediat lucrurile sunt altfel. Ori exact același lucru se întâmplă aici cu Duhul Sfânt. El devine un partener de dialog pentru noi, așa cum am amintit. E direct implicat în viața noastră și în felul acesta el rămâne prezent în viața noastră.
Odată ce l-am văzut pe Duhul Sfânt ca a treia persoană a Dumnezeirii, devine și mai delicată situația, pentru că descoperim în paginile Scripturilor că împotriva lui se poate păcătui. Lucrul care, de altfel, ne și face să stăm departe de Duhul Sfânt, pentru că mai bine nu-l întristăm, mai bine nu avem de-a face cu el, decât să îi se întâmple partea cealaltă, să nu mai vrea să mai vorbească celor care sunt alături de el. În ce constă păcatul împotriva Duhului Sfânt?
Aici textul biblic ne spune în Marcu 3, cu versetul 29, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Și dacă ne uităm la context, sunt câteva lucruri aici interesante, plecând de la prima subîmpărțire a omului cu mâna uscată, apoi discuția pe care Domnul Hristos o are cu ucenicii, era de fapt pusă sub semnul întrebării autoritatea cu care Iisus lucrează. Și ne-am văzut și am amintit în emisiunea anterioară că lucrarea lui Iisus Hristos a fost făcută prin Duhul Sfânt. El l-a ajutat să vindece, el era practic instrumentul prin care își împlinea lucrarea. Da? Pentru că Duhul Sfânt, fiind prezent la botez, fiind cu el în pustie, adică a fost permanent prezent așa cum este modelul pentru noi. Duhul Sfânt este mereu prezent cu noi și prin mijlocirea noastră putem să ne bucurăm de prezența lui Iisus Hristos. Și atunci, aici, în contextul acesta, fariseii, de fapt, negau această lucrare a Duhului Sfânt prin ceea ce Domnul Hristos făcea. Și în contextul acesta, practic, ajungem la ceea ce aminteam în o emisiune anterioară, că ei blocau ceea ce ar fi trebuit să fie un mijloc pentru ei. Și în alt loc l-acuză pe Domnul Hristos că face vindecări cu puterile celui rău, cu puterile diavolului, adică exact invers. Ceea ce ei făceau, fariseii, care au intrat în dialog aici cu Domnul Hristos, era negarea unei realități. Și atunci, dacă singurul mijloc pe care tu îl ai ca să ajungi de la Cluj la Piatra Neamț, să zicem așa, treci munții, este un tren și tu refuzi să te uci în trenul respectiv, atunci tu practic nu mai poți să ajungi de la destinația la alta. Ei, acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt, să negi autoritatea, lucrarea, existența, da? Și e foarte interesant că nu ajungi să negi deodată lucrul ăsta. Adică poți să începi de la forme foarte simple, să spunem, da, inclusiv cum discutam despre personalitate, pentru că automat când lovești în persoana Duhului Sfânt, lovești în funcțiile pe care le are, lovești în implicațiile etice, practice și alterezi imaginea și dacă continui, perseverezi în direcția aceasta, ajungi la o cu totul altă interpretare și implicațiile sunt foarte mari. Discutam noi, apropo, revin la ideea pe care am abordat-o cu ceva timp în urmă, când am vorbit despre întristare, ne spune că păcatul împotriva Duhului Sfânt este o formă agravantă și continuă de împotrivire față de a treia persoană a Dumnezeirii. Deci asta e, și începem, cum aminteam atunci, cu inconștiență, greșești că nu știi, greșești din neglijență, greșești din dezinteres, greșești cu premeditare pentru că nu mă interesează, nu mai vreau, și apoi greșești negând și încercând să găsești alte explicații și să distorsionezi, de fapt, o realitate.
Mi se pare foarte important ca înainte să aflăm că se poate păcătui împotriva Duhului Sfânt, să fim apropiați de El. Pentru că altfel ne vom pune mereu întrebarea, nu cumva eu am comis păcatul de neiertat cel împotriva Duhului Sfânt, ce i-ați răspunde unei persoane care este frământată de această posibilitate, că a comis păcatul de neiertat împotriva Duhului Sfânt cunoscându-L sau necunoscându-L?
Aici răspunsul este foarte simplu. Atât timp cât cineva se întreabă dacă a făcut păcatul acesta, înseamnă că nu l-a făcut. Pentru că în momentul în care păcătuiești împotriva Duhului Sfânt, practic nu mai ai mustrări de conștiință, nu doar că nu-ți mai pui anumite întrebări sau că nu mai ai anumite dileme, tu ai numai certitudini, tu ești militant, tu ești foarte dedicat împotriva, nu știu, unei situații, da? Și aici se pot lua exemplele. Acum noi am discutat cum a păcatul împotriva Duhului Sfânt doar în contextul discuției despre Duhul Sfânt și a modului în care ne raportăm la persoana Duhului Sfânt cum e prezentată în Scriptură. Dar sunt în aspecte legate de, știu, relații, anumite decizii cu privire la investiții, cu privire la anumite valori și așa mai departe, mod de a fi, limbaj și în exemple. Adică la toate acestea ne putem raporta la un moment dat. Sau cum privim religia, sau cum am privit-o într-un timp. Adică am stat de vorbă cu persoane care au negat nu existența lui Dumnezeu, am negat orice formă de divinitate. Și fenomenul religios nu exista, sau dacă exista, era ultimul lucru care i-ar fi interesat. Și ulterior, în urma unor experiențe pe care le-au avut, în urma acumulării de informații, pentru că, așa cum am citit din Evrei, anumite experiențe nu le putem trăi dacă nu acumulăm anumite informații. Nu? Nu devenim așa peste noapte interesați de un anumit subiect. Din când în când, nu știu, copilul, soțul, soția, tot aduc, nu știu, ce cărți, informații, imagini și după aia devenim și noi fascinați și mai dedicați temei respective sau subiectului respectiv decât erau cei care ne-au deschis cumva orizontul către zona aceasta. Și spun că în momentul în care persoanele acelea de care ziceam cum am întâlnit și care nu aveau niciun fel de preocupare pentru Dumnezeu și acum erau foarte dedicați, dacă persoana acelea s-ar fi întâlnit cu anumiți oameni religioși, ar fi fost sigur de persoana respectivă că au făcut păcat împotriva Duhului Sfânt și că nu mai au nicio șansă și că pentru ei nu mai este întoarcere. Dar nu este așa. Deci faptul că cineva e preocupat de tema aceasta este cel mai bun argument că e pe un drum bun. Are anumite întrebări, are anumite dileme. Da? Poți să discuți cu cineva care are opinii altfel de cum discuți cu cineva care are convingeri. Și atunci când ne raportăm aici la păcatul împotriva Duhului Sfânt, înainte să ne întrebăm dacă am făcut păcat împotriva Duhului Sfânt sau nu, în primul rând trebuie să fim foarte reținuți să exprimăm ideea în dreptul cuiva că ar fi făcut păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci asta nu avem cum să știm. Nu avem cum să știm, cum v-am spus, au fost persoane cărora nu le-am fi dat nicio șansă și apoi viața lor s-a schimbat în mod uimitor, sau invers, am avut persoane în galerii de sfinți și apoi am rămas pur și simplu șocați când am auzit de fapt ce se întâmpla în viața ascunsă sau, știu, în anumite relații sau în anumite situații cu persoana respectivă. Așadar, în primul rând, să luăm textul biblic și ceea ce spune Domnul Hristos și ce amintește și Apostolul Ioan, 1 Ioan 5 cu 16, ca o avertizare, nu ca o situație care trebuie să ne preocupe, pentru că nu acesta este primul lucru. Primul lucru este să revenim la ceea ce aminteam în emisiunea anterioare, să avem o deschidere față de Duhul Sfânt, să fim preocupați să-L înțelegem, să îl privim ca maniere de lucru și ca implicare în viața noastră personală, exact cum îl privim pe Domnul Hristos, pentru că Duhul Sfânt este mângâietorul, cel care a venit să suplinească lipsa prezenței fizice a Domnului Iisus Hristos, și atunci dacă intrăm în zona aceasta, dacă avem perspectiva aceasta, lucrurile se așează frumos și viața noastră se schimbă, se schimbă în bine. Pentru că atunci când suntem preocupați de lucruri negative, nu putem decât să greșim, nu putem decât să ne îngustăm cumva perspectiva. Că suntem preocupați de lucruri pozitive, când ne gândim ce să facem altfel, cum să facem nou, ce să aducem în plus, atunci efectiv ne deschidem frumos și viața noastră este altfel. Adică așa cum un grădinar nu se preocupă doar să pună cele mai bune soiuri de legume sau cele mai frumoase flori, el după aceea începe să le plivească, să le îngrijească, să le pună apă, să le ajute cu fertilizatori, cu tot ceea ce poate să facă el, în așa fel încât florile acelea nu doar să fie deosebite, ci să înflorească frumos, să arate bine, să fie ordonate și nu doar să aibă roșii, să aibă roșiile cele mai mari, castraveții cei mai frumoși și așa mai departe. Adică asta trebuie să fie preocuparea noastră. Dar rămâne avertizarea, să nu ajungem cumva în zona aceasta să facem păcat împotriva Duhului Sfânt, dar asta este doar atenționare. Cât timp noi suntem preocupați de direcția cealaltă, pentru dezvoltare spirituală, pentru căutarea relației cu Duhul Sfânt, lucrurile vor merge bine.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Ai experimentat puterea incredibilă care vine atunci când ești umplut cu Duhul Sfânt? În Efeseni 5:18 scrie: Fiți plini de Duh. Acesta este un îndemn simplu și bun. Dacă nu ești umplut de Duhul Sfânt, nu te vei putea împotrivi Duhului vremii, căci atunci vei fi atras către lume, iar Satan capătă puterea asupra vieții tale. Duhul tău începe să guste lumea. Gustă lucrurile din lume în loc să fie interesat în lucrurile de sus. Dar cum poți fi umplut de Duh? Duhul lui Iisus este ceresc. Chiar dacă El a fost pe pământ, tot aparținea de cer. El își iubea Tatăl și voia Tatălui Său. Tatăl era Cel care L-a condus pe toată calea și a condamnat păcatul din firea lui Iisus. Tatăl i-a dat lumină. Iisus a venit pe pământ din cauza păcatului pentru a ne ajuta. El și-a trăit viața în voia Tatălui și s-a jertfit în puterea unui Duh etern. Și tocmai pe acest Duh l-a trimis El înapoi ucenicilor Lui în ziua de Rusalii. Dumnezeu chiar a vrut să arate oamenilor că acel moment era începutul unei noi ere. Duhul a venit atunci din cer ca un vânt și ca o flacără puternică. Cei care erau în Ierusalim au remarcat că cei umpluți cu acel Duh au început să vorbească în limbi. Dumnezeu a vrut să facă un eveniment din acest moment și să arate că a sosit un timp nou, cu oportunități și posibilități pentru oameni de a obține aceeași viață către care Fiul a fost condus. Duhul puterii. De aceea Pavel spune: fiți plini de Duh, pentru că atunci când ai puterea Duhului în interior, atunci poți trăi o viață cerească aici pe pământ, în loc să trăiești o viață de neînțelegeri, ceartă, invidie, răutate și tot felul de aceste lucruri. Acestea sunt lucrurile în care toți oamenii pământești trăiesc, pentru că întreaga lor viață și existență aspiră către pământ. Dar poți primi o gândire nouă, o gândire cerească cu un duh nou, iar un duh este format din gânduri. Așadar, Duhul Sfânt îți dă gânduri noi. Duhul lui Dumnezeu locuiește în poruncile Lui, în legile Duhului Vieții, în tot ceea ce El a spus, cu alte cuvinte, în Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, când te prezinți pe tine ca fiind ascultător de aceasta, Duhul vine la tine și cu El vine și puterea Duhului, căci scrie că El dă Duhul celor ce-L ascultă. Ascultă-L și vei fi umplut cu acel Duh și vei primi un ajutor enorm în viață. Chiar dacă ispitele sunt ca un foc, ele pot fi distruse de un foc mai puternic, unul ceresc. Tocmai aceasta este puterea Duhului Sfânt. Această putere se opune lucrurilor care vin din fire. Arde și distruge tot ceea ce aparține vieții pământești, încât ele ard și din ele rămân doar cenușă și ruine arse.
Spune mulțumesc celor care te ajută. Spune mulțumesc celor care au nevoie de tine. Spune-i mulțumesc lui Dumnezeu.
La Radio Vocea Speranței, în finalul emisiunii Esența Credinței, vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Vom continua să creștem cunoașterea și sperăm și practica încrederii în cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt. Și aceasta se va întâmpla nu numai în următoarea noastră întâlnire, peste 7 zile, ci zi de zi, prin experiențe personale. Pe curând!